สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับผมหยิบเรื่องนึงซึ่งก็เคยเขียนบล็อกไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแล้วก็หยิบมาพูดถึงกันเสียหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าพอดีมีคนมาถามมันก่อนด้วยนะครับคือเขาเดินเข้ามาถามผมมาแหละนะฮะในคลาสนะครับเขาถามบอกว่าคุณแก่คะตัวcost per click ของพี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10บาทเนี่ยอันนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีนะฮะซึ่งก็จะไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าคำถามนี้ก็ไม่ใช่คำถามที่เกิดขึ้นแบบนานๆทีนะฮะมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับคือการที่เราอยู่ในกลุ่มที่จะมีคนถามบ่อยๆนะฮะว่า cost per click เท่านี้กี่บาทคุ้มไหมดีไหมนะฮะ cost click นี้เป็นเงิน10บาทคลิกก็10บาทเนี่ยอันนี้ถือว่าดีไม่ดีนะครับผมจ่ายเงิน cost per message ประมาณสัก15บาท worth it work อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีคนพยายามหาสิ่งที่ชื่อว่าไอตัว benchmark นะครับแล้วพยายามบอกว่า cost per like คุณเป็นเท่าไหร่ cost per click คุณเป็นเท่าไหร่มันจะคลิกละกี่บาทหรือไอไลค์ละกี่บาทอันเนี้ยนะครับมันก็ว่ากันไปไม่ได้บอกว่ามันไม่สำคัญมันก็สำคัญครับเพราะมันคือการเช็คด้วยกันว่าตอนนี้โฆษณาของคุณเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพนะครับในเชิงของตัวไลน์โฆษณาเนี่ยดีแค่ไหนนะครับดูว่าถ้าเกิดว่าจะให้คนเกิดแอคชั่นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะก็โอเคก็ถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญนะครับแต่ตัวเลขที่สำคัญมากกว่านะครับแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆด้วยกับคนทำงานอีคอมเมิร์ซหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะคือการดูว่าตัว ROI หรือ ROAS นะครับเรียกว่าหรือ return of investment / return of advertising spending นั่นเองนะครับโดยตัวของ ROI หรือ ROAS เนี่ยนะครับมันก็มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการทำให้เจ้าของธุรกิจนะครับเห็นภาพว่าทั้งหมดที่เราลงไปเนี่ยนะครับได้ผลกลับมาเท่าไหร่นั่นเองนะฮะคืออย่างผมเองเนี่ยนะครับผมเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยผมก็อยากจะรู้ครับว่าด้วยเงินโฆษณาที่ผมลงไปเนี่ยอาจจะเป็นมาสัก 3-4 หมื่นเนี่ยนะครับทำให้ผมได้รายได้กลับมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนะครับทั้งหมดนี้มันอาจจะสำคัญกับผมมากเสียกว่าการบอกว่าตัวไลค์หรือตัวคลิกจากโฆษณาเนี่ยคลิกละกี่บาทเพราะผมสนใจเรื่องของรายรับกับรายจ่ายไงฮะการคิดแบบ ROI หรือ ROAS เนี่ยนะครับมันคือการดูเรื่องของต้นทุนแล้วก็รายรับยอดขายมาเทียบกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วก็อยากแนะนำให้คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโฟกัสมากต้องเรียกว่ามากพอกับตัวที่คุณจะไปแคร์เรียกว่า cost per click เท่าไหร่หรือ cost per like เท่าไหร่ CPA เท่าไหร่อะไรเป็นต้นด้วยนะฮะมันสำคัญทั้งคู่แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากมองภาพรวมธุรกิจเนี่ยคุณต้องมองสิ่งที่ชื่อว่า ROAS เนี่ยนะครับ Return of Advertising Spending นั่นเองนะครับผมขอเรียก ROAS เป็นหลักนะกันนะครับคือบางคนอาจจะใช้คำว่า ROI ก็ได้ผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ส่วนตัวผมจะพูดเสมอว่า ROI เนี่ยบางทีมันมีความหมายอื่นๆด้วยเช่นเพราะมันคือคำว่า Investment เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของโฆษณาเพียงเดียวแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็น ROAS เนี่ยนะครับมันชัดเจนมากเลยคือ Advertising Spending มันนับงบโฆษณาที่คุณลงไปนั่นเองนะฮะพอหัดนี้มาปุ๊บเรามาลองเข้าใจวิธีการคิดของ ROAS แบบง่ายๆนะครับ ROAS เนี่ยนะครับก็คือการตั้งเลยครับว่าจำนวนเงินรายรับที่เกิดขึ้นจากแคมเปญเนี่ยนะครับหารด้วยจำนวนเงินที่ลงไปเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไปว่ากันไปนั่นเองอย่างเช่นสมมุติผมบอกว่าผมลงโฆษณาขายคลาสเรียนนะครับผมได้ยอดกลับมาทั้งหมด 300,000 บาทนะครับโดยที่ผมใช้งบประมาณในการลงโฆษณาไป 30,000 บาทนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดเทียบเปอร์เซ็นต์ก็คือ10ต่อ1นะครับหรือประมาณสัก 1,000% แล้วก็ว่าไปนะฮะก็จะแปลว่าทุกๆ1บาทที่ผมลงไปผมจะได้เงินกลับมา10บาทอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนี่คือการเห็นภาพแล้วนะครับถามว่าทั้งหมดนี้รู้ไปทำไมถามว่าทำหมดรีบมันทำไมเพราะมันต้องการให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับเห็นภาพรวมการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่ลงไปว่ามันเกิดก่อผลอย่างไรมันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมนะครับคือเราจะเตือนเจ้าของธุรกิจจำนวนมากว่าเวลาคุณลงโฆษณาไปเนี่ยคุณเห็น cost per like ถูก cost per like ถูก cost per like ถูกก็ใช่ไม่ว่าอะไรคุณจะเห็น cost per click ถูกก็ว่าไปแต่เราต้องกลับมาดูครับว่ายอดขายทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนค่าใช้จ่ายที่ลงไปเนี่ยมันยังคุ้มค่าอยู่หรือเปล่าคือถึงแม้ว่า cost per click ของคุณอาจจะถูกก็จริงแต่มันไม่ได้เกิดยอดขายเช่น cost per click ของคุณอาจจะต่ำมากนะครับแต่เมื่อคำนวณ ROAS แล้วปรากฏว่า 1บาทที่ลงไปได้กลับมาแค่1บาทเหมือนกันคือบางทีนั่นคือแปลว่าเท่าทุนเลยนะฮะคือหมายความว่าคุณลงโฆษณา1บาทไปคุณก็ได้รายได้กลับมา1บาทอย่างเงี้ยนะครับคือกำไรมันน้อยมากบางคนอาจจะบอกว่าลงต้นทุนไปเขาค่าโฆษณา5บาทได้กลับมา10บาทก็แปลว่าโอเคประมาณทำไมครับ 100% นะครับก็คือได้กลับมาเท่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่นั่นคือเฉพาะต้นทุนของค่าโฆษณานะฮะเราจะไม่พูดถึงต้นทุนอื่นๆนะครับมีต้นทุนอื่นๆอีกเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างผมเองผมเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยผมก็ต้องคำนวณแล้วว่ารายได้ของสมมติว่าผมขายคลาสเทรนนิ่งอะไรเงี้ยนะครับคลาสเทรนนิ่งผมเนี่ยนะฮะมีรายได้ทั้งหมดประมาณสัก300,000 บาทผมมีค่าโฆษณาไป 30,000 บาทนะครับก็โอเคมี ROAS นะครับอยู่ที่ 1,000% นั่นเองนะครับหรือคือ10:1นะฮะแต่ถามว่าแล้วตัวเนี้ยนะครับเมื่อผมไปดูจากรายได้และเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นด้วยเนี่ยบวกกันเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันยังกำไรอยู่จริงๆหรือเปล่ามันยังคุ้มทุนอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับเราก็จะเตือนเพราะว่าบางครั้งเมื่อคุณคำนวณ ROAS ดีๆแล้วนะครับแล้วเรามองไม่เห็นต้นทุนดีๆเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้เราเห็นว่าเราขาดทุนแม้ว่าจะมีคนซื้อของก็ได้เพราะคนจำนวนมากเนี่ยนะครับเห็นรายได้เข้ามาปุ๊บแต่เราลืมว่าต้นทุนโฆษณาเนี่ยมันบวมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วควรจะรู้นะครับเพื่อให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยกลับไปคิดต่อว่าอย่าไปมองว่าค่าโฆษณาเนี่ยมันถูกหรือแพงมันสำคัญที่ว่าคุณทำจบแล้วเนี่ยคุณยังกำไรอยู่ใช่หรือเปล่านั่นเองนะฮะยังมีเรื่องราวของการวัดผลอีกพอสมควรนะครับที่เราคงหยิบมาเล่าสู่กันฟังได้อีกเรื่อยๆนะครับก็ลองติดตามกันไปนะครับในพอดแคสต์ของ nathapath.com ครับ